Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και όπως υπενθυμίζουμε, ραδιόφωνο στον καιρό μας μπορεί να ακούσετε και όποτε σας βολέψει μια εκπομπή. Δεν είναι ανάγκη να την ακούτε δηλαδή μόνο ζωντανά. Πηγαίνετε στην πλατφόρμα airteco.gr, το Airflix του ραδιοφώνου. Εκεί βρίσκεται πάνω τις λέξεις on demand, το κουμπί on demand, δηλαδή σε ζήτηση, αρχείο. Πηγαίνετε μετά, εμφανίζονται τα προγράμματα, διαλέγετε το πρώτο, ξαναεμφανίζονται δεξιά κάποια κουμπάκια, λέξεις δηλαδή που γράφουν εκπομπές παραγωγή. Βρίσκεται το όνομα αυτής της εκπομπής ή του ομιλούντος και την ακούτε όποτε θα σας βολέψει. Λοιπόν, το είχαμε προεξαγγείλει και από χθες όσοι μας ακούγατε. Το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το γεγονός ενδεχομένως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία διεθνώς για αυτά τα 24 ώρα, δηλαδή ο δεύτερος γύρος των τουρκικών εκλογών. Και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με την μάλλον λήξη ενός θρίλερ που πεζόταν εδώ και εβδομάδες, ίσως και μήνες, στην Ουάσιγκτον, σχετικά με το αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι η αύξηση του ύψους, του δυσθεώρατου χρέους των ΗΠΑ, μεταξύ μια συμφωνία επιδεώ και το μεταξύ Λευκού Οίκου και Ρεπουμπλικανών, μάλλον επιτυχάνεται. Με αυτόν τον τρόπο οι ΗΠΑ δεν θα κηρύξουν στάση πληρωμών σε τα επόμενα 24 ώρα, αλλά τα προβλήματα βέβαια παραμένουν με το χρέος στην Αμερική, αλλά τα προβλήματα έρχονται και στην Ευρώπη με την ύφεση που ίσως δεν το πολύ συζητήσαμε λόγω του κλίματος των ημερών, έχει μπει επισήμως η Γερμανία. Όμως ας εξετάσουμε αυτό το πρώτο ζήτημα. Θα πάμε τώρα στην Τουρκία. Θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου σε λίγο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και διευθυντή του Κέντρου Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Κάς της Κωνσταντινούπολης, για να κουβεντιάσουμε, ο οποίος παρακολουθεί πολύ στενά όλη αυτή την ιστορία εδώ και μήνες, κάνει μάλιστα και διάφορα podcast, πάει να μας φάει τη δουλειά με μία συνάδελφο πάνω στα ζητήματα αυτά. Θα τον ρωτήσουμε λοιπόν για τις τελευταίες πληροφορίες που έχει αλλά και τις εκτιμήσεις που κάνει για το εσωτερικό της Τουρκίας όμως περισσότερο. Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα σας στην Κωνσταντινούπολη από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Ανέφερα την ιδιότητά σας στο τουρκικό πανεπιστήμιο που είστε τα τελευταία χρόνια, αλλά συγχαρητήρια για την ορκομοσία που είχατε, νομίζω την Παρασκευή ήταν, είστε πλέον καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Άρα είναι η τελευταία ίσως φορά που μιλάμε με αυτή την ιδιότητα που έχετε εκεί, θα μιλάμε με την καινούργια.
Σωστά, σε κανένα μήνα πια θα είναι πια επισήμως στο Πάντιο. Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι κάποτε πήγαιναν οι Έλληνες πανεπιστημιακοί στην Τουρκία, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, εδώ και χρόνια φεύγουν. Αλλά αυτό ίσως άλλη φορά. Λοιπόν, με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, τις επίσημες, αλλά και κάποιες ας πούμε κρυφές των τελευταίων 24 ώρων που διέρευσαν, γιατί απαγορεύεται να ανακοινωθούν, παντού καταγράφεται μια διαφορά 4-7-8 μονάδων μεταξύ Ερντογάν και Κιλιντζάρογλου. Οι έρευνες οι πιο ποιοτικές δείχνουν πως η πλειοψηφία επίσης των ψηφοφόρων του ΟΓΑΝ, αυτού του τρίτου παράγοντα, πηγαίνουν στον Ερντογάν. Μια μειοψηφία στρέφεται στον Κιλιντζάρογλου, κάποιοι άλλοι απέχουν. Επίσης, ορισμένοι εκτιμούν πως ένα μέρος των απογοητευμένων ψηφοφόρων του ΧΑΝΤΕΠ, του Κουρδικού δηλαδή, του Φιλοκουρδικού Κόμματος και της συμμαχίας που δημιουργήθηκε γύρω από αυτό, παρά τις εκκλήσεις της ηγεσίας να ψηφιστεί και στο δεύτερο γύρο Κιλιντζάρογλου, μπορεί και να απέχει. Απροσδιόριστος παράγων είναι πόσοι από τα 8,3 εκατομμύρια Τούρκων που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δύο Κυριακές θα το κάνουν σήμερα. Και πού θα στραφούν βέβαια, αυτό είναι λευκό χαρτί, Αλλά βέβαια στην Τουρκία το ότι ψήφισε 87% ήδη στον πρώτο γύρο είναι κάτι πολύ ψηλό, άπιαστο για τα δυτικά δεδομένα, θα έλεγε κανείς. Αξιοσημείωτο ότι στο εξωτερικό που μαζεύτηκαν ήδη οι κάλπες ψήφισαν 300.000, διάβαζα, Τούρκοι περισσότερο την πρώτη φορά, δηλαδή έφτασαν στο 1,9 εκατομμύρια από 1,6. Με όλα τούτα, μένει τίποτα ανοιχτό για τις σημερινές εκλογές πέραν της ολοκλήρωσης της νίκης Ερντοάν? Κάποια άλλη τυχόν αμφιβολία?
Ναι. Κοιτάξτε, θα το δούμε. Η λογική λέει θα κερδίσει ο κ. Ερντογάν. Το θέμα είναι πόση μεγάλη διαφορά, και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που μένει ανοιχτό, γιατί αλλιώς είναι σαν να εδραιώνεται η νομιμότητα, η διασφάλιση νομιμότητας της κάλπης για τον κ. Ερντογάν να κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν και δυνάμεις που δεν έχουν μετρηθεί ακόμη. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται με τους όρους που διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα, οπουδήποτε στη Δύση. Έτσι, η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η πλώρωση στους ψηφοφόρους, η ευασταλούν τα μηνύματα του κ. Κιλιντάρογλου δεν είναι η ίδια όπως η πρόσβαση που έχει ο κ. Ερντογάν. Και αυτό έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο και στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο την καμπάνια του κ. Κιλιντάρογλου. Αλλά απευθύνεται ο κύριος Κιλιντάρογλου, και το βλέπουμε αυτό, δηλαδή είπατε τώρα, οι Τούρκοι του εξωτερικού 300.000 περισσότεροι ψηφίσανε, από 52% συμμετοχή πήγε 55%, τώρα λογικά αυτοί είναι ψηφοφόροι που ψηφίζουν τον κύριο Κιλιντάρογλου. Θεωρώ, θα το δούμε. Ο κύριος Κιλιντάρογλου επίσης προσπαθεί να απευθυνθεί στους νέους, στους πρώτους, αυτούς που ψηφίσουν για πρώτη φορά, γιατί φάνηκε ότι δεν πήγανε να ψηφίσουν σε μεγάλα ποσοστά στον πρώτο γύρο. Και απευθύνεται σε αυτούς και προσπαθώντας να απευθυνθεί σε αυτούς, ένα από τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών στην Τουρκία είναι ότι πήγε σε ένα κανάλι YouTube, λέγεται Babala TV, που υπάρχει ένας γνωστός τηλεπαρουσιαστής, YouTuber, ηθοποιός, που το ίδιο το κανάλι έχει πάνω από 4,7 εκατομμύρια συνδρομητές, και έκατσε για ένα 8ωρο πριν δύο-τρεις μέρες ο κύριος Κιλιντάρογλου, παίρνοντας ερωτήσεις από νέους όλων των πολιτικών αποχωρώσεων και σκληρές ερωτήσεις και έφτασε ερωτήσεις τις οποίες απάντησε, και βγήκε ένα βίντεο 4 ωρών που αυτή τη στιγμή έχει 27,5 εκατομμύρια views. Και είναι ένας τρόπος, και αυτό συζητιέται πολύ έντονα, πώς κατάφερε, επειδή δεν έχει πρόσβαση στα μέσα, ιδιαίτερα στη τηλεόραση, να περνάει το μήνυμά του, πώς κατάφερε με το YouTube, που είναι και κάτι που το βλέπουμε έτσι καλλιώς και στην Ελλάδα, έτσι, που και πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να πάνε στα social, να απευθυνθούν σε αυτό το νεότερο κοινό, να έχει κάποια πήγηση και να δούμε αν τελικά τους πείσει αυτούς τους νέους ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν. Και βεβαίως υπάρχει και ένα δεύτερος παράγοντας, δηλαδή. Έχω την αίσθηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως στις εκλογές του 19, τις δημοτικές εκλογές, που στο πρώτο γύρο κέρδισε ο κύριος Ιμάμογλου εναντίον του υποψηφίου του κύριου Ερντογάν, του κύριου Μπεναλή, αμφισβήτησε εκλογές, το αποτέλεσμα ο κύριος Ερντογάν θέλοντας να κερδίσει το Δήμο, και στο δεύτερο ξαναγίνανε επαναληπτικές εκλογές, και εκεί πέρα ο κύριος Ιμάμογλου κέρδισε με 800.000 ψήφους διαφορά, μια τεράστια διαφορά, που σημαίνει ότι άντλησε ψήφους ψηφοφόρους που δεν είχαν πάει την πρώτη φορά. Και επειδή αυτές οι εκλογές πια έχουν εξελιχθεί ως δημοψήφισμα ουσιαστικά, δεν είναι θέμα Ερντογάν και Κιλιντάρογλου, είναι δημοψήφισμα για το κύριο Ερντογάν. Ερντογάν ή όχι Ερντογάν, μήπως εκεί πέρα, ναι, δούμε, μήπως υπάρχει κάποια έκπληξη το βράδυ. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι θα ανατραπούν τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι 53-47, 54-56, μπορεί να είναι μικρότερη η διαφορά μεταξύ
του. Καλά, αυτό δεν θα αλλάξει επί της ουσίας τίποτα, συμβολικό θα είναι. Η στατιστική είναι εναντίον του Κιλιντζάρογλου, ο Ερντογάν απέχει μισή μονάδα μόνο. Και βέβαια ποτέ οι αναποφάσιστοι, αυτοί που δεν ψήφισαν κλπ. Πάνε μονοκούκι σε έναν. Το γεγονός, κύριε Τριανταφύλλο, ότι για διάφορους κοινωνιολογικούς λόγους κλπ. Το 87% των Τούρκων πηγαίνουν στις κάλπες, κάτι που δεν υπάρχει πια στη Δύση. Δεν αφήνει και μεγάλα περιθώρια, δηλαδή δεν μπορεί να πάει και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πια. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που κανείς πια δεν ψηφίζει. Αλλά να δούμε κάτι άλλο. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες, πολλοί αναλυτές, ιδίως εκτός Τουρκίας, περιέγραφαν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, επιμένοντας τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, την υποτίμηση της λίρας, τα προβλήματα στο ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγών της Τουρκίας και τις συνέπειες από το σεισμό. Εγώ θα πρόσθετα, και το έλεγα και σε αυτή την εκπομπή και μαζί το ξανασυζητήσαμε και με άλλους συναδέλφους σας, Όλοι αυτοί όμως είχαν την τάση μάλλον να παραβλέπουν τα επιτεύγματα των τελευταίων δύο δεκαετιών για το σύνολο της τουρκικής οικονομίας που είναι υπαρκτά και την άνοδο του βιωτικού επίπεδου για πολλά κοινωνικά στρώματα και τέλος πάντων και την προσδοκία που έχει κανείς το φαντασιακό, τι νομίζει ότι συμβαίνει, ανεξάρτητα τι συμβαίνει στην πράξη. Τελικά η οικονομία και εκεί, όπως εν τέλει και εδώ, ήταν το καθοριστικό στοιχείο. Όλα τα υπόλοιπα, θεσμικά δικαιώματα, διάφορες παρεκτροπές, αυταρχικές συμπεριφορές κλπ, προφανώς μέτρησαν λιγότερο, καλός ή κακός. Το αποτέλεσμα της 14ης Μαΐου απέδειξε ότι οι Τούρκοι, η πλειονότητα δηλαδή, δεν εξάρτησε την ψήφο του από αυτή την κατάσταση ή την περιγραφή της κατάστασης οικονομίας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά που γίνανε τις τελευταίες δύο εβδομάδες που υπήρξε, όπως βλέπαμε, διαβάζαμε, μαθαίναμε, εσείς τα ζήσατε ίσως από κοντά, μια νέα αναστάτωση με καινούργια πτώση ρεκόρ της λίρας, περιορισμού στην αγορά συναλλάγματος χρυσού, αν όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν πάλι οριακά ένα μέρος της κοινής γνώμης. Είδαμε τον Κιλιτζάραγλου όλη αυτή την περίοδο, εκτός από την εθνικιστική στροφή του, να υπόσχεται και τα πάντα σε όλους αυτούς τους τομείς, να λέει ότι θα καλυφθούν τα δάνεια και οφειλές από τις κάρτες των Τούρκων από το κράτος, χωρίς βέβαια να εξηγεί από πού, μέχρι που υποσχέθηκε δωρεάν μετάδοση όλων των σημαντικών αγώνων, των αθλητικών αγώνων από το δημόσιο δίκτυο της Τουρκίας, την ΕΡΤ της Τουρκίας, δηλαδή το TRT, αντί από τα συνδρομητικά κανάλια που τα βλέπουν οι Τούρκοι. Επομένως, αυτή η εικόνα της οικονομίας μπορεί να αλλάξει στο μυαλό του μέσου Τούρκου. Είδαμε ότι παρόλα όσα του είπαν ή έζησε, δεν τον επηρέασαν στο βαθμό που λέγαν διάφοροι. Ίσως γιατί έχει ζήσει και ο ίδιος και οι γονείς του και οι παππούδες του πολλές κρίσεις οικονομικές στην Τουρκία, κυρίως βέβαια και επί των προηγούμενων κεμαλικών κυβερνήσεων.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο παράγοντες εδώ. Πρώτα απ' όλα, μιλάνε αυτή τη στιγμή για τις υποσχέσεις του κ. Κιλιτζάραγλου, αλλά έχει κάνει και πάρα πολλές υποσχέσεις που άρχισαν να τις υλοποιεί ο κ. Ερντογάν. Δηλαδή, και αυτό στους τελευταίους μήνες έχει συμβάλει στην καταστροφή της οικονομίας. Έχει αυξήσει το κατώτερο μισθό. Έχει υιοθετήσει πρόορες ενταξιοδοτήσεις, δωρεάν φυσικό αέριο για ένα μήνα. Έχει αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων και του υπαλλήλων και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, έχει δώσει μια σειρά από παροχές συστηματικές που καυτές κατά κάποιο τρόπο όντως τις έχουν πάρει, φαίνεται στη τσέπη τους, άλλο αν τα λεφτά έχουν όλο και λιγότερο αξία στη Τουρκία, οι Τούρκοι πολίτες. Που σημαίνει ότι ο κύριος Κιλιτζάραγλου προσπαθεί καυτός να κάνει κάποιες υποσχέσεις ότι θα κάνω και εγώ και αυτά και αυτά. Αλλά όντως η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Το θέμα είναι ότι αυτά που υπόσχεται ο κύριος Κιλιτζάραγλου, πάλι ακριβώς επειδή δεν έχει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση. Μέσα στους Τούρκους πολίτες πολλά από αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη, γιατί δεν ξέρει ότι υπάρχουν σαν υποσχέσεις. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο.
Ή μπορεί να μην τα πιστεύει όμως.
Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι όντως δεν είναι. Έχει πολλά αβαντάζ ο κύριος Ερντογάν. Ξέρετε, για παράδειγμα, κυκλοφορεί στατιστική τώρα τελευταία, σου λέει ότι κρατική τηλεόραση 1η Απριλίου με 11 Μαΐου.
Ναι, η χρόνη ώρες, είναι.
49 ώρες
σωστά.
Είχε ο κύριος Ερντογάν.
Και 49 λεπτά ο άλλος, ναι.
Ναι, ακριβώς.
Βέβαια στην Τουρκία δεν βλέπουν όλη δημόσια τηλεόραση όπως στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία βλέπει ιδιωτικά κανάλια.
Αλλά και τα πιο πολλά ιδιωτικά κανάλια ακριβώς το ίδιο. Είναι εκτός από 4 που είναι κατά της αντιπολιτεύσεως, που είναι και τα μόνα που δεν παίρνουν καν κρατικές διαφημίσεις. Δηλαδή είναι πολύ στο περιθώριο. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι ένα άλλο που έχει να κάνει με διακυβέρνηση της χώρας. Και τι εννοώ. Δηλαδή ξέρει ο Τούρκος πολίτης ότι σήμερα αν ψηφίσει Ερντογάν και κερδίσει ο Ερντογάν, παρόλο ότι τον κατηγορεί αυτόν και την κυβέρνησή του για την κατάσταση οικονομίας, έχει ένα σχήμα διακυβέρνησης έτοιμο. Γιατί μπορεί από αύριο να τα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Με το κύριο Κιλιτζάραγλου, ναι, η προσπάθειά του να φτιάξει μια ενιαία αντιπολίτευση που είναι ετερόκλητη, δεν ξέρουν αν το σχήμα που έχει στο νου θα θα λειτουργήσει.
Θα λειτουργήσει,
δηλαδή η ετερόκλητη.
Τα έξι κόμματα, οι δύο αντιπρόεδροι, η μετάβαση σε κοινοβουλευτισμό. Είναι...
Έχουν και και ιδεολογικές διαφορές και προσωπικές διαφορές, όπως φαίνεται πολύ από αυτούς τους ηγέτες μεταξύ τους. Και σου λέει τώρα, εγώ τι κάνω. Γιατί νομίζω και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και νομίζω ότι αυτό μετράει πάρα πολύ τώρα τελευταία και σε κάποια ποιοτική. Ναι. Έτσι, η ερώτηση που είδε σε δημοσκόπηση προχθές, έβλεπες ότι εκεί πέρα στο θέμα της οικονομίας υπερτερεί ο κ. Ερντογάν για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο, για θέμα διακυβέρνησης.
Σωστά. Τώρα, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ποια μπορεί να είναι η νέα πολιτική του Ερντογάν προς το εξωτερικό, εφόσον φυσικά ανανεωθεί η θητεία του. Εγώ θα σας καλέσω σήμερα να μείνουμε στο εσωτερικό και θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά, αφού επιβεβαιωθεί και η νίκη του, πάρει ένα δρόμο η καινούργια διακυβέρνηση και τότε να συζητήσουμε τι θα κάνει, τι αρχίζει να κάνει με τη Δύση, με τα υπόλοιπα διεθνή ζητήματα, με τις σχέσεις με τη Ρωσία, με αυτός τον ισλαμικό λαϊκό εθνικισμό που καλλιεργεί. Αλλά τι σημαίνουν για το εσωτερικό της Τουρκίας 5 ακόμη χρόνια Ερντογάν, για την κοινωνία της, την οικονομία της, τους θεσμούς της. Πολλοί αναλυτές το παρουσιάζαν ως κοσμογονικό, δηλαδή ότι αν συμβεί αυτό, η Τουρκία δεν θα είναι πια ποτέ αυτή που τέλος πάντων τις τελευταίες δεκαετίες ξέραμε. Υπάρχουν ορισμένες παρομοιώσεις, διαβάζω, που λένε ότι εν τέλει η τουρκική δημοκρατία όπως εξελίσσεται, ειδικά η Ερντογάν, μοιάζει περισσότερο με το Ιράν. Δηλαδή είναι ένα προσωπείο για την διασφάλιση νομιμότητας ενός ουσιαστικά ημιολοκληρωτικού συστήματος, το οποίο δεν θα επιτρέψει ποτέ πραγματική αλλαγή. Μπορεί να ήρθε στην εξουσία κάποτε με εκλογές, να επιβεβαιώθηκε φυσικά αυτό και κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών ξανά και ξανά, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φύγει μέσω εκλογών. Επομένως, για το εσωτερικό της Τουρκίας, πώς τα βλέπετε, ζήσατε τόσα χρόνια εκεί, εργαστήκατε, ποια σφραγίδα πια βάζει άλλη μια πενταετία Ερντογάν?
Ενδεχομένως μπορεί να καταλήξουμε εκεί στο τέλος μια πενταετία. Θα είναι μια ομαλή πενταετία όπου θα καθιερωθεί αυτό το καθεστώς πια που έχει γίνει και θα δούμε και ιδεολογικά στην προσπάθεια να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη οικονομικά, πολιτικά και ενεργειακή Τουρκία, όπου υπάρχει και αυτό το ιδεολόγημα που έχει και λίγες μεσιανικές τάσεις λιγάκι, ότι η Τουρκία για τη Τουρκία, οι Τούρκοι για τους Τούρκους, από μόνοι τους θα σταθούν στα πόδια τους και όπου θα επικρατεί η πιέση στα πανεπιστήμια, όπως το δικό μου, από το Ανώτερο Συμβούλιο Παιδείας, θα είναι ακόμη πιο έντονες, και που θα σημαίνει ότι πολλά πράγματα, ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες, δεν μπορούν να διδάσκονται με τον τρόπο που τα διδάσκουμε και ενδεχομένως θα επικρατεί μια άλλη λογική. Επειδή έχεις και ένα καθεστώς στην εξουσία, σημαίνει ότι ο νέος που μπαίνει στην αγορά εργασίας πρέπει να σκεφτεί το μέλλον του. Ενδεχομένως αυτό θα υιοθετήσει κάποιες από τις πρακτικές που προωθεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα και όχι μόνο αυτό. Θα δούμε και στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όντως θα υπάρχουν ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση. Ο κ. Ζητάρογλου, μετά από 13 χρόνια στο τιμόνι του ΤΣΕΧΑΠΕ, σίγουρα δεν θα είναι πια στο τιμόνι. Λογικά θα αναλάβει ο κ. Σιμάμαλου, να δούμε αν έχει τη δυνατότητα να κρατήσει το μέτωπο, γιατί είναι ένα κόμμα που παίρνει ένα 25% ουσιαστικά του εκλογικού σώματος. Αν έχει τη δυνατότητα να τον διευρύνει, θα δούμε ανακατατάξεις ενδεχομένως, γιατί πέραν του κ. Ερντογάν υπάρχει και ο κ. Μπαρσελίπου, και αυτός είναι πολύ άρρωστος και κάποια στιγμή θα γίνουν και εκεί πέρα μια σκληρή μάχη.
Και ηλικιωμένος πια. Ναι,
ναι, ποιος θα ηγηθεί το ακροδεξιό μέτωπο. Και ξέρουμε επίσης ότι αν αύριο, σήμερα το βράδυ και δεις ο κ. Ερντογάν, ξέρουμε ότι πολύ γρήγορα και εντός του Κοινοβουλίου θα υπάρχουν μετακινήσεις βουλευτών. Δηλαδή η συμμαχία του κ. Ερντογάν με το ΜΕΧΑΠΕ και με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ερμπακάν, έχουν περίπου 323 βουλευτές, που είναι μια απλή πλειοψηφία. Για να αρχίσει να κάνει συνταγματικές αλλαγές χρειάζεται 360 ψήφους τουλάχιστον, αλλά ξέρουμε ότι στη συμφωνία που είχε κάνει ο κ. Κιλιστάρογλου με τα μικρότερα τα κόμματα, ιδιαίτερα τα κόμματα που προέρχονται από του κ. Μπαμπατζάν, του κ. Νταβούτογλου, που προέρχονται από την παράταξη του κ. Ερντογάν, που αριθμούν περίπου 40 βουλευτές, που αυτή τη στιγμή είναι βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, αλλά πραγματικά έχουν δοθεί στα μικρά κόμματα αυτά που δεν αντιπροσωπεύουν 1% του εκλογικού σώματος, σημαίνει ότι ο κ. Ερντογάν έχει τη δυνατότητα, πολύ σύντομα, αν κερδίσει σήμερα, να έχει και την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Και αυτό σημαίνει μια καθιέρωση ενός συστήματος εξουσίας και μια απομάκρυνση από τις αξίες της Δύσης, όπως τις ξέρουμε, από τη δημοκρατία, όπως τις ξέρουμε εμείς. Και αυτό μπορεί να καταλήξει σε κάτι ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Η μόνη διαφορά βεβαίως είναι ότι σε αντίθεση με το Ιράν, που όντως έχουν οι θρησκευτικοί ηγέτες ένα μοντέλο διαδοχής, όταν πέθανε ο μεγάλος ηγέτης, βγήκε άλλο στην εξουσία να αναλάβει έτσι τα ίχνη της χώρας, και το ίδιο θα ισχύσει και στο μέλλον. Εδώ πέρα δεν έχει διάδοχο ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή, ο Ερντογάν, και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να κρατήσει την παράταξη αυτή ζωντανή. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι, που θα το δούμε.
Θα το δούμε σήμερα. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως ξέρετε, ότι εφόσον μόλις ανακοινωθεί, αν ανακοινωθεί η νίκη του, αύριο θα υποβάλει την παραίτησή του από την Προεδρία πια του ΑΚΕΠΕ. Επομένως, ίσως το πρόσωπο που θα υποδειχθεί για την Προεδρία να είναι ο ενδυνάμει διάδοχός του. Έχει και μια πενταετία, τέλος πάντων, υπό ομαλές συνθήκες να υπάρξει αυτή η διεργασία. Αρχίσατε να λέτε για τις ανακατατάξεις που θα υπάρξουν στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτα απ' όλα είπαμε για το δικό του χώρο. Το θέμα είναι, όπως λέτε, αν θα διευρύνει την πλειοψηφία, τις συμμαχίες για να φτάσει, δηλαδή τα 3/5, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το όριο για να γίνουν περαιτέρω συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Πάντως, το προεδρικό σύστημα που επέβαλε κλείδωσε. Αυτό το σχέδιο της αντιπολίτευσης αποκλείεται, δηλαδή, επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό. Δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Είπατε ορισμένα πράγματα για την αντιπολίτευση. Σίγουρα θα υπάρξουν μετά από μια νέα ήττα και μετά τα κακά αποτελέσματα και στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στην ηγεσία του. Δύσκολο ο Κιλιντζάρογλου φυσικά να μείνει. Και ενδεχομένως αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, να υπάρξουν συσπυρώσεις στον εθνικιστικό χώρο. Είπατε ότι θα αλλάξει ίσως η ηγεσία του ΜΕΧΑΠΕ. Αμφισβητείται, από ό,τι διαβάζω, η Αξενέρ πλέον στο καλό κόμμα. Ανεβαίνουν οι μετοχές του ΟΓΑΝ. Ακούγεται, συζητείται ότι όλοι αυτοί μπορεί να προχωρήσουν και σε ένα κατοπινό στάδιο, όχι μόνο σε συμμαχία, ίσως και σε συγχώνευση του εθνικιστικού χώρου. Χαμένοι, να πούμε, ότι είναι οι Κούρδοι για ακόμη μια φορά, παρά την υπέρβασή τους, τη μεγάλη υπέρβαση να υποστηρίξουν τον Κιλιντζάρογλου και να επιμένουν και δεύτερη φορά σήμερα, παρά την εθνικιστική στροφή που επέδειξε στο μεταξύ, δεν κέρδισαν κάτι. Κοινοβουλευτικά πήγανε πιο άσχημα από ό,τι πριν, η συμμαχία που είχαν κάνει με αριστερά και οικολογικά κόμματα, 8,7%, αλλά το κυριότερο είναι ότι μείναν από διοπομπέοι τράγοι πάλι. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε ένα σωρό επιθέσεις εναντίον του Κιλιντζάρογλου, που συνεργάζεται με τρομοκράτες. Γενικά, δηλαδή, μια άλλη νομιμοποίηση στο σύστημα δεν φαίνεται να πετυχαίνουν. Έτσι κι αλλιώς και στη συμμαχία αυτή περί του Κιλιντζάρογλου δεν έχουν και πολλούς φίλους. Αλλά εν τέλει, για να το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας, πολλοί είπαν ότι ο μεγάλος νικητής των εκλογών, αν διαβάσουμε και τα στοιχεία από τα αριθμητικά μέχρι τα ποιοτικά, είναι ο εθνικισμός. Και αριθμητικά αυτά τα τρία κόμματα έχουν το 25% πια, εννοώ το ΜΕΧΑΠΕ, το Καλό Κόμμα και το κόμμα ΟΓΑΝ, αλλά φυσικά πρέπει να μετράμε και τις εθνικιστικές τάσεις στο ΑΚΕΠΕ και φυσικά στους Ρεπουμπλικάνους, στους κεμαλιστές, που ποτέ δεν έπαψε φυσικά ο εθνικισμός να υπάρχει. Αυτός πια, βέβαια, κύριε Τριανταφύλου, που περιγράφουν οι συνάδελφοί σας ως εθνικιστικό ισλαμικό λαϊκισμό. Αυτή ίσως είναι η συνταγή, αυτή είναι η παρακαταθήκη, δηλαδή, που θα αφήσει ο Ερντογάν ίσως στην Τουρκία. Λοιπόν, επομένως, από τις πολιτικές ανακατατάξεις μέχρι το ανησυχητικό, που είναι ότι όλη η Τουρκία στρέφεται σε ένα εθνικισμό, αυτό θα επηρεάσει τα εσωτερικά της, αλλά οπωσδήποτε δεν θα αφήσει ανέπαφη και την όποια εξωτερική πολιτική της.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό εγώ πάντα υποστήριζα ότι προτιμότερος, δεν θα έχει αυτά αποτελέσματα, αλλά προτιμότερος για μας και για τη Δύση γενικότερα θα ήταν μια νίκη Κιλιντζάρογλου, επειδή έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να ενσωματωθεί στους δυτικούς θεσμούς η Τουρκία, να επιστρέψει στους δυτικούς θεσμούς, που σημαίνει θα αλλάζει και η κοινωνία και λιγότερο η τουρκική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, και θα απομακρύνεται λιγότερο από τη Δύση, όπως πια έχει απομακρυνθεί και θα απομακρυνθεί περαιτέρω με την επικράτηση του κύριου Ερντογάν. Και αυτό φαίνεται όντως από τις διάφορες πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις στην Τουρκία. Και δεν ξέρουμε τι είδος Τουρκία θα είναι αυτή. Και είναι σαν να παραδεχόμαστε πια. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς στη Δύση, όχι μόνο στην Ελλάδα, η Δύση γενικότερα, να δει να ξανασκεφτεί τη σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή τώρα ενώ έχουμε παραδεχθεί ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, όντως είναι, και πρέπει κατά κάποιο τρόπο δικαιολογούμε το γεγονός ότι είναι κάποιος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά κάνει και τα δικά της. Είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι να κάνουμε, κάνει και τα δικά της επειδή την έχουμε ανάγκη. Ναι, αλλά όσο απομακρύνεται ιδεολογικά και υπάρχει αυτό το υπόβαθρο του εθνικισμού, είτε είναι ισλαμικός εθνικισμός, είτε είναι γενικότερα και κοσμικός εθνικισμός, ή επικρατούν οι ευριανιστές, αυτοί που πιστεύουν στην Τουρκία για να κοιτάξει προς την Ευρασία και Κεντρική Ασία, όπου υπάρχουν οι τουρκογενείς πληθυσμοί και οι χώρες εκεί πέρα, σημαίνει ότι αυτό θα φανεί και ποιοι θα είναι οι νέοι ηγέτες που θα διαμορφωθούν. Δηλαδή και ο κ. Σιμάμων, που έχει και στοιχεία λαϊκιστή, είναι και λαϊκιστής πολύ αρκετά, αλλά ανήκει σε αυτήν την παράδοση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτός, αν πραγματικά γίνει ο ηγέτης της αντιπολιτεύσεως, ναι, για να μπορεί να επιβιώσει ο ίδιος και κάποια στιγμή να μπορεί να κερδίσει αυτό το κόμμα την εξουσία, και ο ίδιος θα αλλάξει και ιδεολογικά να πάρει ψηφοφόρους από τις άλλες παρατάξεις. Και όλα αυτά νομίζω πρέπει να τα παρακολουθούμε από κοντά, γιατί νομίζω ότι η Τουρκία ουσιαστικά αλλάζει προς κάτι άλλο που ούτε η ίδια ξέρει που πάει. Βασίζεται στο γεγονός ότι την έχουμε ανάγκη και πιστεύει και η ίδια ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα την έχει ανάγκη για πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά δεν ξέρω αυτό πώς μεταφράζεται για το εσωτερικό της Τουρκίας, αν τελικά ο Τούρκος πολίτης είναι διατεθειμένος να δεχτεί αυτή την απομάκρυνση από τη Δύση, γιατί και η Δύση του έχει προσφέρει και πάρα πολλά ζητήματα και σε ποιοτικές μετρήσεις φαίνεται αυτό. Τον απασχολεί η κατάσταση της δικαιοσύνης, τον απασχολεί το Τούρκο πολίτη η κατάσταση του κράτους δικαίου, τον απασχολεί το Τούρκο πολίτη ζητήματα θεμελιώδη δικαιωμάτων και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και θα δούμε αν τελικά καταφέρει να εδραιωθεί εντελώς ο κ. Ερντογάν και να διαμορφώσει ένα άλλο πολιτικό, ιδεολογικό πλαίσιο όπου όλα τα κόμματα του πολιτικού συστήματος κατά κάποιο τρόπο θα συμβάλλουν και σε αυτό, είτε θα υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει όχι η Τουρκία του αύριο.
Βεβαίως, το πιο άμεσο είναι να ασχοληθούν με την οικονομία τους. Από εκεί και πέρα, όταν καθίσει ο κουρνιαχτός, ο εκλογικός, θα αρχίσουν να φαίνονται και οι γραμμές προς το εξωτερικό. Και τότε νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε τους διεθνείς προσανατολισμούς της Τουρκίας, αν κάτι αλλάζει ή δεν αλλάζει. Κύριε Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας συγχαρώ ξανά για την εκλογή σας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η καλή επιστροφή επιστημονικό στην πατρίδα, γιατί φυσικά ερχόσασταν. Και θα μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι ο συνομιλητής μου ήταν ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, μέχρι και τώρα ακόμη καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής στο Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Προ λίγων 24 ώρων ορκίστηκε, γιατί είχε εκλεγεί ήδη από κάποιο καιρό καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έζησε και εργάστηκε αρκετά χρόνια στην Τουρκία. Η συζήτησή μας ήταν λοιπόν πώς θα καταλήξουν οι σημερινές εκλογές και βεβαίως ασχοληθήκαμε λίγο ποιος θα είναι ο αντίκτυπος μιας της πιθανότερης νέας νίκης Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το τι θα γίνει στην εξωτερική της πολιτική ας το εξετάσουμε μετά από ένα διάστημα που θα γίνεται και λίγο πιο καθαρές οι νέες γραμμές. Τώρα, να πάμε σε άλλο μεγάλο ζήτημα που θα μπορούσε να ήταν πραγματικά ακόμα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα αν είχε κακή εξέλιξη τα επόμενα 24 ώρα και να επηρέαζε πολύ περισσότερο τη διεθνή κατάσταση, τη διεθνή οικονομία, αλλά εν τέλει τις ζωές μας. Είχε να κάνει με αυτό το Brad Affair, το οποίο διαδραματιζόταν από μηνών μεταξύ του Λευκού Οίκου, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ουάσιγκτον, με αφορμή τη ρύθμιση που έχουν οι Αμερικάνοι στο σύνταγμά τους, ότι το όριο του χρέους πρέπει να καθορίζεται με νόμο. Επομένως, όσο ανεβαίνει, αν ανεβαίνει, ή τέλος πάντων ακόμη και να κατεβαίνει, πρέπει να ψηφίζεται αυτό κάθε φορά. Και υπάρχει ένα suspense, υπάρχει ένα thriller, γιατί γίνεται μια διελκυστίδα μεταξύ της πλειοψηφίας, ας πούμε, που είναι γύρω από το Λευκό Οίκο, και αυτής που είναι δηλαδή το Κογκρέσο, ένα από τα σώματά του, και τα δύο σώματά του είναι στην άλλη πλευρά, δεν είναι στο κόμμα του Προέδρου. Αυτό και έγινε. Οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι κέρδισαν το φθινόπωρο τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, φυσικά ήταν ένας μοσχλός πίεσης προς την κυβέρνηση Biden, και για λόγους ουσίας, ιδεολογίας, άποψης που έχουν για την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών, αν και φυσικά ούτε αυτοί καταφέρουν να τις χαμηλώσουν όταν αναλαμβάνουν την κυβέρνηση, και φυσικά για λόγους συμβολισμού, έχουν εκλογές στην Αμερική, μην το ξεχνάμε, το 2024, και προεδρικές και για τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Αφού επί μέρες, εβδομάδες υπάρχει αγωνία, γιατί οι δύο πλευρές δείχναν να πηγαίνουν στα άκρα, και αυτή τη φορά είναι πολύ πιο πολιτική η κατάσταση στις ΗΠΑ από παλιότερα, που εν τέλει μετά από διάφορους καυγάδες, αντιπαραθέσεις, τα βρίσκαν. Τώρα τα πράγματα είχαν αγριέψει, και επειδή υπάρχει αυτή η πόλωση στην αμερικανική και πολιτική και κοινωνία, αρκετοί ανησυχούσαν για το ότι μπορεί εν τέλει αυτό που πάντα γινόταν, να βρεθεί έστω προς το τέλος λύση, να μην συμβεί. Δύο οίκοι αξιολόγησης, η Fitch και η DBRS, η οποία είναι μικρότερη, μια καναδική, ένας καναδικός οίκος, είχαν ήδη υποβαθμίσει το αξιόχρονο των ΗΠΑ, κρατήσαν τα 3α, αλλά με αρνητική προοπτική. Και βέβαια, το 2011, σε ένα τότε Brad Affair, η Standard Poor's είχε φτάσει να αφαιρέσει το 1α, να το κάνει α συν. Και τότε βέβαια να έχουν πέσει και οι χρηματιστηριακοί δείκτες για κάποιες μέρες, να έχουν χάσει την αξία τους πολλοί τίτλοι. Αλλά ίσως πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μπορεί να συμβεί στην παγκόσμια, όχι μόνο στην αμερικανική οικονομία, εάν γινόταν ένα τέτοιο, ας πούμε, ατύχημα και δεν τα βρίσκανε. Ποιες είναι οι συνέπειες, όπως είναι η οικονομία αλληλένδετη στην εποχή μας. Και βεβαίως να δούμε λίγο και πού έχει φτάσει αυτό το βουνό αμερικανικού χρέους, 31,5 τρισεκατομμύρια, 123,4% μάλιστα για την ακρίβεια, του ΑΕΠ της χώρας. Μπορεί εμείς να έχουμε μεγαλύτερα εδώ στην Ευρώπη και φυσικά η δική μας χώρα, αλλά για την Αμερική, που είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ίσως αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάθε Αμερικανός χρωστά από γεννησιμιού του 94.200 δολάρια. Αλλά όλα αυτά να μην μας αποσπούν και την προσοχή μας από το άλλο μεγάλο ζήτημα που θα έχουμε εδώ στην Ευρωζώνη και που δεν λύνεται με μία απλώς διαπραγμάτευση, και που είναι το γεγονός ότι εδώ και κάποια 24 ώρα και με τυπικούς όρους τεχνικούς, η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη δηλαδή της Ευρώπης, έχει μπει σε ύφεση. Λοιπόν, θα πάω για να συζητήσω αυτά τα ζητήματα με έναν συνομιλητή μου που τα έχουμε ξανακουβεντιάσει όλα αυτά, τα παρακολουθεί στενά. Είναι ο ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης. Γεια σας, κύριε Πετράκη.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Οι ανακοινώσεις, οι προφορικές βέβαια που γίνανε τα ξημερώματα εδώ, τις πρωινές ώρες εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή αργά χθες το βράδυ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι από τον πρόεδρο Biden και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Kevin McCarthy, ότι επετεύχθη η συμφωνία. Αλλά προφορικά το είπαν, δεν δώσαν λεπτομέρειες τι ακριβώς υποχωρήσεις έγιναν από ένθεν και ένθεν. Μένουν αυτά φυσικά να ψηφιστούν σε επόμενα 24 ώρα, επιγόντως, από τα δύο νομοθετικά σώματα.
Πρέπει να δούνε το σχέδιο του νομοσχέδιου, το νομοσχέδιο, για να υπάρχει
προφανώς
ξεκάθαρη συμφωνία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, οι προφορικές συμφωνίες, παρόλο που ξέρουμε κάποιες γενικές συμφωνίες,
ναι.
Η πρώτη συμφωνία ήταν ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν μόνο κατά 3%, αλλά 3% στα ύψη που βρίσκονται οι αμερικανικές δαπάνες είναι τεράστια μεγέθη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ορισμένες βασικές δαπάνες και πιθανόν το σύνολο των δαπανών να ξαναγυρίσει σε όρια που ήταν παλαιότερα, δηλαδή εννοούν να μην ξεπεράσουν ορισμένες βασικές από αυτές το 2022. Επίσης, από τον νόμο περί τον Inflation Reduction Act, αυτός ο νόμος πέρασε ο Biden που προέβλεπε μεγάλες χρηματοδοτήσεις της αμερικανικής βιομηχανίας και πράσινης και της πρασινοποίησης τέλος πάντων της οικονομίας, που ήταν γύρω στα 80 δισεκατομμύρια, φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έκοψαν 10. Επίσης έβαλαν ορισμένους όρους σε, παραδείγματος χάρη, όταν οι άνθρωποι παίρνουν ενισχύσεις σε τρόφιμα να υποχρεούνται
να
δουλεύουν κάποιες ώρες κοινοφιλή εργασία. Μην ξεχνάτε ότι περίπου το 1/4 των Αμερικάνων με τον α ή β τρόπο έχει αυτού του είδους την υποστήριξη. Άρα, μπορούμε
και το πιο ωραίο είναι ότι περικόπτουν τα κεφάλαια για να εξυγχρονιστεί η Αμερικανική εφορία, η περιβόητη IRS, την οποία ακριβώς η κυβέρνηση θέλει να εξυγχρονίσει για να συλλάβει την φοροδιαφυγή. Επομένως, μέχρι και εκεί θα γίνουν περικοπές, ζητούν οι Ρεπουμπλικάνοι.
Ναι, εντάξει, διότι το καλύπτουν στρώματα τα οποία δεν αισθάνονται υπέροχα με την IRS. Έχουν και άλλου είδους σχέσεις με το κυβερνητικότητα.
Ενδεικτικό.
Πάντως ήταν πολύ καλή ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Γενικά φαίνεται ότι πάμε σε μια τέτοιου τύπου συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, εάν υπήρχε το ατύχημα, γι' αυτό με είχαν ρωτήσει κάποιοι συναδελφοί, σας λέω να σας πω κάτι, μη μου το θίγετε, γιατί αν το αναλύσουμε θα τρομάξουμε και μόνο εμείς οι ίδιοι.
Και μόνο εμείς. Ωραία, να δούμε γιατί θα...
Αλλά βασικές γραμμές μιας τέτοιου είδους εξέλιξης θα ήταν μια πτώση της τιμής του δολαρίου, σε σημείο όμως να δημιουργήσει αξιόλογες αναταράξεις
διεθνώς, πια,
διεθνώς στις σχέσεις των βασικών νομισμάτων μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει μια μείζωνα νομισματική αναταραχή. Δεν είναι δηλαδή αυτό καθε αυτό το γεγονός πτώση του δολαρίου σαν ένα γεγονός, είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το δει, έχει και άλλα πράγματα πίσω του, την αποδολαροποίηση των αποθεματικών, και αυτά, το σημαντικότερο η παρατήρηση μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι αυτά θα συνέβαιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Σαν ντόμινο δηλαδή.
Ακριβώς, και θα ήταν πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορο αυτό.
Δεν θα μπορούσαν οι αρχές και οι υπεύθυνοι να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε αυτή τη θύελλα που θα ξεσπούσε. Το δεύτερο θα ήταν μια ύφεση Ηνωμένων Πολιτειών. Φανταστείτε τώρα ότι αγωνιούμε να δούμε αν πόσο και πόσο και κατά πόσο θα προσγειωθεί, εννοούμε εκεί γύρω στο 0, στο 1, σε χαμηλούς αριθμούς. Φανταστείτε μια ύφεση της τάξης του μείον 5% που ήταν κάτι λίγο.
Διάβαζα για 8 εκατομμύρια πωλήσεις σχεδόν άμεσα και φυσικά...
Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είχε μια, με ένα time lag της τάξης των 3 έως 5 μηνών μεταφορά στην Ευρώπη. Και τώρα, ενώ λοιπόν συζητάμε στην Ευρώπη για ενδεχόμενα και πάλι εδώ για μια προσγείωση που θα κινηθεί γύρω στο 0, φανταστείτε να μιλούσαμε για μείον 3, μείον 4. Θα είχαμε δηλαδή, σας είπα έτσι, δύο
παραδείγματα.
Και το τρίο βέβαια, η αύξηση φτωχοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι αυτό θα ήταν το μεγάλο αποτέλεσμα, θα πάβανε τα επιδόματα να λειτουργούν.
Και ακόμα και οι μισθοί, όσοι παίρνουν μισθοί από το Ομοσπονδιακό Κράτος.
Σε πιθανόν είχατε το φαινόμενο, θυμάστε το 2011, που είχαν σταματήσει να πετάνε αεροπλάνα, διότι είχαν κόψει τους μισθούς των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι. Δηλαδή θα υπήρχαν. Η πρώτη εκδοχή, αν θυμάστε τότε, ήταν ότι κόψαν τους μισθούς των υπαλλήλων στα μουσεία και σε αυτά. Εντάξει, όλοι είπαν δεν χάλασε ο κόσμος. Μετά η δεύτερη εκδοχή των περικοπών που έγιναν αντικείς στο 2011 ήταν περικόψαν οι μισθοί των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Οπότε σταμάτησε η δραστηριότητα.
Έχετε δίκιο που τα θυμίζετε.
Ναι, και θα είχε δηλαδή μια απίστευτη εικόνα, θα εμφάνιζε η εικόνα.
Και εγώ να προσθέσω ότι τότε για αρκετές μέρες ο δείχτης Standard & Poor's είχε, που είναι ο πιο ας πούμε στέρεος και αντιπροσωπευτικός δείχτης, μπορεί να ξέρουν οι περισσότεροι τον Dow Jones, αλλά η καρδιά ας πούμε, του χρηματιακού συστήματος είναι ο Standard & Poor's 500, είχε χάσει 13-14%. Αυτό αν μεταφραστεί με σημερινά δεδομένα, οι συνάδελφοί σας υπολόγισαν ότι θα απομειώσουν τις αξίες 6 τρισεκατομμύρια.
Τρισεκατομμύρια.
Αλλά, και Πετράκη, να σας ρωτήσω είναι και κάτι άλλο. Όλες αυτές οι αναταραχές θα μεταφερνόταν στη Δύση, αλλά επιπλέον υπάρχει και το μείζον θέμα ότι είναι 24 3 εκατομμύρια τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου που επηρεάζονται από κάτι τέτοια. Και πολλά από αυτά τα ομόλογα τα έχουν και εκτός Αμερικής, οπότε και είναι πάρα πολλά δομημένα, ναι, χτισμένα πάνω σε αυτά τα ομόλογα.
Δεν έχουν πάρα πολύ αυτοί που φαντάζεστε, αυτοί που οι σχέσεις δηλαδή δεν είναι πολύ καλές, ενώ Κίνα, Ανατολική κτλ. Δεν έχουν, έχουν φροντίσει
έχουν μειώσει,
να απομακρυνθούν.
Αλλά...
Έχουν, αλλά όχι τόσο πολλά.
Αλλά το να μην πληρωθούν τόκοι για 24 τρισεκατομμύρια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Θα ήταν μια θα πτωχεύαν εταιρείες, θα είχαμε δηλαδή καταστάσεις οποίες δεν μπορεί κανείς εύκολα να διανοηθεί. Ναι, δεν νομίζω. Και να σας πω, ναι. Και στο βάθος του κήπου να σας πω κάτι, αυτή η ιστορία με το χρέος, να έχουμε και μια, να ξέρουμε το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Το χρέος όσο αυξάνεται και είναι πρόβλημα, βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά το ερώτημα το μεγάλο δεν είναι τόσο το πόσο αυξάνεται το χρέος, και σε αυτό έχει δίκιο η πλευρά Biden, όσο τι το κάνεις το χρέος. Ναι. Δηλαδή πού το χρησιμοποιείς, διότι αν το χρησιμοποιείς για επιδόματα, και εκεί γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει και συμφωνία των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή σε αυτή τη λογική, αν το χρησιμοποιείς για επιδόματα είναι πρόβλημα, αν το χρησιμοποιείς όμως
για υποδομές, οποίες, αυτά που...
ακριβώς αυξάνουν τον πλούτο και τη τα δυνατότητα να αποπληρώνουν το χρέος, είσαι
ωραία, να σας πάω εδώ λοιπόν, επειδή λέτε ότι φυσικά έχει σημασία η ποιοτική ας πούμε ανάλυση του χρέους και όχι η ποσοτική, ωστόσο και η ποσοτική. Ερώτημα, δεν λέει κάτι. Ένα παράδειγμα θα δώσω.
Τώρα,
θα σας δώσω ένα παράδειγμα, μάλλον για τους ακροατές, εσείς θα ξέρετε. Στις αρχές του 70, γύρω στο 73-72, δηλαδή πριν 50 χρόνια, το αμερικανικό χρέος ήταν 31 και κάτι δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 31,5 τρισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή 1000 φορές περισσότερο.
Εντάξει, αναμφισβήτητα.
Σε 50 χρόνια βέβαια. Ναι. Αλλά κάτι δεν λέει αυτό. Δεν έχει...
Ναι, αλλά αν δείτε και από την άλλη μεριά το ΑΕΠ πόσο έχει μεταβληθεί, είναι
1000 φορές.
Και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή έχετε μια βελτίωση του επίπεδου ευημερίας και ποιότητας ζωής των ανθρώπων και μείωση του ποστού φτωχοποίησης σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνει κανείς υπόψη του όταν πηγαίνει και κάνει αυτού του είδους τη σκέψη, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Θέλω να πω λοιπόν ότι παίζει και δεν υπάρχει περίπτωση να μην, παίζει σημασία, να μην έχει σημασία το τι κάνεις με τα χρήματα τα οποία δανείζεσαι. Αν πρέπει να τα δανείζεσαι για να υποστηρίξεις πολεμικές δαπάνες και να στείλεις F-16 εδώ δεξιά-αριστερά και αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά δημιουργούν ένα βάρος, ένα βάρος κατευθείαν για την ευημερία των ανθρώπων. Τελεία. Φτωχοποιούνται οι άνθρωποι. Είναι ξεκάθαρο. Αν από την άλλη μεριά το κάνεις, τα διαθέτεις για πράσινη οικονομία που εν τέλει θα βελτιώσει την ποιότητα των ανθρώπων, έστω και αν σου κοστίζει αυτό.
Προσωρινώς.
Έστω και αν σου κοστίζει. Ναι. Αυτό, τότε με συγχωρείς, αλλά θα πρέπει να σκέφτεσαι κάπως διαφορετικά. Αλλά δεν είναι η ίδια αντίληψη του χρέους που υπάρχει στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Κύριε Παδόπουλε, να το ξέρουμε αυτό.
Ναι.
Στην Ευρώπη είμαστε πιο σφιχτοί.
Πιο συντηρητικοί. Όμως βέβαια, ναι, γιατί ας πούμε ένας Αμερικανός τελικά με όλα αυτά που λέτε, βέβαια και όλη τη μεταβολή των πραγμάτων και την αύξηση του βιωτικού επίπεδου και του ΑΕΠ, χρωστάει όμως ο κάθε Αμερικάνος από τη μέρα που γεννιέται 94.200 δολάρια.
Άμα τους ρωτήσεις θα σου πούνε ποιος εγώ.
Ναι, όπως και εμείς βέβαια χρωστάμε με το που γεννιόμαστε πια στην Ελλάδα, σε δολάρια, αν το πάμε, 50.000 δολάρια ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και από την ώρα που γεννιέται. Αλλά για να δούμε λίγο και μια άλλη εικόνα, αυτή που έρχεται, γιατί ας υποθέσουμε ότι αυτή η κρίση κλείνει, δεν θα ζήσουμε και αυτό.
Ελπίζουμε.
Ναι, ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν παρατράγουδα την τελευταία στιγμή.
Ναι.
Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα. Με τα υψηλά επιτόκια, τον υψηλό πληθωρισμό. Στην Αμερική ήδη τα τελευταία, και χωρίς να έχει οξυνθεί αυτή η κατάσταση με το ζήτημα του χρέους και της διαπραγματεύσης Λευκού Οίκου Κογκρέσου, άνοιγε, όπως θα ξέρετε, μια συζήτηση αν ο κύκλος των επιτοκιακών αυξήσεων πρέπει να κλείσει, γιατί ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί.
Υπάρχει μια συζήτηση.
Ναι, αλλά για να σας τα βάλω μαζί, να ωφεληθείτε των 6-7 λεπτών που μας μένουν. Ασφαλώς στην Ευρώπη ο κύκλος των επιτοκιακών αυξήσεων επισήμως δεν έχει κλείσει. Αλλά διότι ο πληθωρισμός είναι υψηλός, αλλά το καινούριο που πέρασε στα μαλακά, επειδή εμείς είχαμε τα δικά μας ζητήματα, η Γερμανία εδώ και μερικές μέρες επισήμως είναι σε ύφεση, γιατί για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, όπως ορίζει η οικονομική επιστήμη, είχε αρνητικούς ρυθμούς.
Αρνητικό, να ξέρουν οι ακροατές μας, μείον 0,2.
Μείον 0,3 και 0,5.
Αλλά πάβει, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι αρνητικό.
Να είναι ύφεση.
Έχετε δίκιο, αλλά αν προσέξετε τα χαρακτηριστικά της ύφεσης αυτής, η οποία εντοπίζεται εννοείται στην Γερμανία, αλλά θα επηρεάσει και όλο το ρυθμό μεγέθηση στην Ευρωζώνη. Εμείς θα τους βοηθήσουμε αυτή τη φορά, θα τους βοηθήσουμε να... Αλλά είμαστε μικροί, διότι το βλέπω εκεί να είναι για την Ελλάδα γύρω στο 1,7 και γενικά ο Νότος θα βοηθήσει. Το χαρακτηριστικό της ύφεσης αυτής είναι ότι προέρχεται από την βιομηχανία και αρχίζει να εμφανίζεται και στις κατασκευές, ενώ οι υπηρεσίες πάνε σχετικά καλά. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν συνδέεται ακριβώς με το ζήτημα των επιτοκίων, παρόλο που ο σκοπός της αύξησης των επιτοκίων είναι να προκαλέσει ύφεση για να προκαλέσει πληθωρισμό. Συνδέεται με το...
Να αποκλιμακώσει το πληθωρισμό.
Ακριβώς. Συνδέεται ακριβώς με το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να δαγκώνει τις καταναλωτικές δαπάνες, αφενός μεν. Αφετέρου έχει αλλάξει το ενεργειακό μίξ το οποίο χρησιμοποιεί κυρίως η γερμανική βιομηχανία, και μην μου πείτε γιατί. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαν συνηθίσει και τι είχαν αισθήσει και τι τους εξελίχθηκε στην πορεία. Άρα για δύο λόγους που δεν φαίνεται να είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό εξάλλου και το επικρατούμενο σενάριο αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη είναι ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση 0,25, και βλέπουμε, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί σταματάει, αλλά φαίνεται ότι ο επιτοκιακός κύκλος κερδίζει σε διάρκεια όχι αυξήσεως αλλά διατήρησης.
Στην Αμερική αποκλείεται να υπάρξει καινούργια.
Όχι, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ούτε
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για άλλη μία μιλάμε, για άλλη μία αύξηση. Μάλλον εκεί προσεγγίζουμε. Τώρα η Ευρώπη μήπως ζήσει άλλες δύο αυξήσεις. Θα δούμε, διότι εμφανίζει ο πληθωρισμός ανθεκτικότητα και δεν συνδέεται η εμφάνιση της ύφεσης ακριβώς με αυτά τα αποτελέσματα, παρόλο που στο βάθος του κήπου θα αρχίσει να απομειώνεται η καταναλωτική δαπάνη και άμα η καταναλωτική δυνατότητα. Και αν αυτό συμβεί, αυτό σχετίζεται με τα επιτόκια, τότε πραγματικά και θα έχει χτίσει ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων, αλλά θα έχει επέλθει και η γερή προσγείωση, ας την ονομάσουμε έτσι, της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί η ύφεση, εντάξει και να έχει και μία ύφεση και μείον 0,5, θα έλεγε κανείς ότι κινείται γύρω στο 0. Νομίζω ότι αυτή είναι η προοπτική προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε. Βέβαια, καλώς εγώ των πραγμάτων, διότι υπάρχουν πάντοτε αναταράξεις, είτε από το ουκρανικό, είτε από την χρηματοπιστωτική αστάθεια, διότι αυτά είναι δύο θέματα τα οποία δεν έχουν κλείσει πλήρως. Και αυτά είναι που πρέπει να παρακολουθούμε για από εδώ και πέρα συνέχεια, μήπως αποτελέσουν πηγή αναταραχής.
Διότι αυτά τα ζητήματα, όσο καλά και να πάει εσωτερικά η δική μας οικονομία, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση ακριβώς θα τα βρει μπροστά της, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Μα κοιτάξτε, γενικά το μακροοικονομικό περιβάλλον της νέας κυβέρνησης θα είναι σχετικά δυσκολότερο από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Γιατί αυτό? Διότι το προηγούμενο είχε ελευθερίες οι οποίες είχαν προέρθει από το COVID και από το...
Την χαλάρωση που υπήρξε τη δημοσιονομική του συμφώνου σταθερότητας, η οποία, απροπό, να πούμε ότι ταυτοχρόνως με όλα αυτά έχει ξεκινήσει η συζήτηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ορισμένες χώρες μέλη, εκ των οποίων μία είναι η Γερμανία, για την επαναφορά των κανόνων του συμφώνου σταθερότητος, τουλάχιστον κάποιων. Αυτό ας το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Θα επανέλθουν, ναι. Μην έχετε καμία εμβολία.
Προφανώς και δεν μπορούσε...
Μπορεί να είναι λίγο δεν θα έχουν ετήσια όρια τόσο πολύ οργανωμένα και συγκεκριμένα όπως ήταν παλαιότερα.
Ναι.
Θα έχουν έτσι ένα μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα.
Και να δούμε τι σημαίνει για το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας μας.
Θα απαιτηθεί και αυτό. Ναι.
Θα απαιτηθεί.
Απλώς όχι στα όρια τα οποία...
Ας ελπίσουμε, επειδή έχουμε απορροφηθεί από τα δικά μας, ας συνειδητοποιήσουμε ότι συμβαίνουν όλες αυτές οι εξελίξεις. Θα έχω την ευκαιρία να τα συζητήσω με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μιχάλη Χαλιάτσο, Το γνωρίζετε στο Πανεπιστήμιο Γκέτε του Φραγκφούρτη την άλλη εβδομάδα.
Α, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ καλή εικόνα και σχέση και χαίρομαι γι' αυτό.
Κύριε Πετράκη, εγώ να ευχαριστήσω εσάς για σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, για την ευκαιρία που μου δώσετε.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας. Το θέμα μας αφορούσε την, ας ελπίσουμε, λήξη αυτού του θρίλερ που πεζόταν εδώ και εβδομάδες, μήνες ουσιαστικά στη Ουάσιγκτον, μεταξύ του λόγω του Μπραντ Εφέρ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου, ρεπουμπλικανικής δηλαδή πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να ακριβολογούμε, για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει αποδεκτή η αύξηση του ορίου του χρέους, ώστε να μην υπάρξει στάση πληρωμών, η οποία ακούσατε τι προβλήματα θα δημιουργούσε και για το ιστορικό βέβαια των ΗΠΑ αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Με την ευκαιρία όμως εξετάσαμε επιτροχάδιν την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω των υψηλών επιτοκίων, λόγω του πληθωρισμού, λόγω της, εδώ στην Ευρωζώνη, της εισόδου της Γερμανίας σε ύφεση. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Τεχνικά η Γερμανία έχει μπει σε ύφεση γιατί είχε δύο τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης. Και βεβαίως της επανόδου της συζήτησης για επαναφορά των κάποιων τουλάχιστον από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτές είναι παράμετροι τις οποίες θα έχει μπροστά της η οποιαδήποτε επόμενη ελληνική κυβέρνηση, ας το γνωρίζουμε. Λοιπόν, από τον Πολυδέρπιο Παδόπουλο για σήμερα, να έχετε μια καλή Κυριακή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή 12:00.